ki player adatlık radyosu. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 6 dekabrı, Tetdanın çarşamba günü. Şuun programamızda kış pasmanına qaramızdan avaza yollanma satın alma üçin büdjet işgärlerinden pul toplanýar. Niyazov adındaki hastahanada lukmanlar nätaglardan iýdirli nahar getirmek talap edýärler. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Ukrainanın hava hücumundan korunus ulgamy, Russiyanın ötün aksamın dowamında atan İranda öndürilen dronların 17-sinden 10-sını atıp urdy. Bu arada Ukrainanın harbi hava güçleri 5-nji dekabrda Telegram kanalında maglumat yerleştirdiler. Ukrainanın teritoriyasına Shahed kısımlı 15 dron ve S-300 kısımlı 6 tane dolandırılan raketa atıldı deyip maglumatda aydylýar. Seýlede 10 dronun dürli regionlaryň üstünde urlandygy bellenilýär. Maglumatda hüjümiň netijesinde adam itkileriniň we weýrançylygyň bolup bolmandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Human Rights Watch guramaty Özbekistanda meşhur blogger Olimjon Haydarowyň 8,5 ýyl türme tutuklygyna hökm edilmegini ýazgyrdy. Haydarow gurkuzyp pul almakda we töhmetde günäli tapyldy. Ol iýulyň aýagynda tutuk edilipdi. 1-nji dekabrda Fergananing sudy oňa tutuklyk hukmyny çykardy. Haydarow özüne bildirilen aýyplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdyp, olary reddetdi. Haydarowy 8 ýyl türme hukm etmek baradaky sudyň karary, sol sanda pikirini beýan etmek erkinliginiň çäklendirilmegi, Özbekistanda erkin sözü we media azatlygyna oňaýsyz täsir eder dip Human Rights Watch guramasyndan Mikra Ritman 5-nji dekabrda beýanat bilen çykyş etdi. Russiýada Moskwanyň Ukrainadaky urşyny tanqidlany üçin 8,5 ýyl türme tutulygyna hökm edilen oppozisiýa siýasatçysy Ilya Yashin 5 gün möhlet bilen ýekilikdäki tutulygyna ýerleşdirildi. Resmi düşündürse öre, Yashin türmede täze baraklaryň guruluşyk işlerine gatnaşmakdan 100 eurony üçin jazalandyrylypdyr. Emma Yashin bu meseleniň onuň geçen hepde sud dinlensiginde Kremliň siýasatyny tanqidlanandan soň ýüze çykandygyny aýdýar. Dinlensikden soň Moskwanyň suudy ýaşyna daşary ýurt agenti bilen bagly düzünleri berja etmezlikde pul jerimesini saldy. Ermenistanyň gorunak ministrligi Azerbaýjan bilen dartlyny serhetde bir ermeni eserinin atılıp öldürülendigini aýdýar. Yerevan muny okatçylyklary bes etmek ilalasygynyň bozulmagy hükmünde häsetlendirýär. Ministrlik hadisanyň 4-nji dekabrda Bardzruni oblasynyň golunda yerli wagt bilen sagat 14:35 töwereginde ýüze çykandygyny belleýär. Bardzruninin häkimi Arsen Aleksanyanyň azatlygyny ermeni gullugyna aýtmagyna görä, oklar Serhetdäki Ermenistanyň pozisiýasyna tarap atylypdyr, şeýlede onuň sesi owada eşidilipdir. Azerbaýjanyň gorunak ministrligi bu habary reddetdi we muny Ermenistan tarapynyň öjükdürüji maglumaty hökmünde häsetlendirdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Şuhepdäniň dowamında Birleşen Arap Emirliklerine we Saud Arabistanyna sapar eder dip Rus media serişteleri 4-nji dekabrda habar berdiler. Putin bu iki ýurda amala asyrjak iş saparynyň çäginde Saudlaryň täç giydirilen sadadaty Muhammed bin Salman bilen hem gepleşikleri geçirer. Suýulyň aprelinde täze etatlandyrylan Arkada gatly futbol klubu Türkmenistanyň çempionatynda tapgyr 20-nji utuşyny gazanyp, möhletinden öň ýurdun çempiony boldy. Bu barada Türkmenistanyň futbol boýunça federasiýasynyň saýtynda bellenilýär. Maglumata görä geçirilen duşuklardan soň 60 utuk toplan Arkada topary bu ada çempionatyň tamamlanmagyna 4 tapgyr galanda eýe boldy. İkinci orna eyeleyen altın asır toparının hazırki toplan 44 utuğu bilen birinci orna bolan mümkinçiligini yitirendigi hem bellenilýär. Arkadaq futbol toparı suyulun iyununda ahalda açılan täze adı bir şehre wekilçiligi diýär. Onun adı ozolki prezident we halk maslahatynyň hazırki başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Arkadaq diýilip tutulýan lakamy bilen bagly. Berdimuhammedow toparın formasyny we nysanasyny özü tasdiklapdy. Soňky 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty we maskalyk kulty üzlüksiz berkidilýär. Ýurdy dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar rejimleriniň biridir.